Daginn þegar við skuppum til Stykkishólms fengum við að fræðast hitt og þetta í frábæri leiðsögnu Sigþórsu Hallfreðssonar formanns blindrafélagsins og dóttur hans Birtu Sigþórsdóttur og nú lá leiðinir í gamla bæinn og þar skammt frá blasti við okkur sögufrægt hús norska húsið og hver veitum að Sigþór geti sagt okkur eitthvað frá þessu merkilega húsi Stykkishólmur hefur fengið orð á sig fyrir það að hér eru mörg gömul hús og menn töluðum það að í Stykkishólmi töluðum menn dönsku á sunnudögum Sigþór Er það ennþá þannig?
Já, nú dönsku, hefur dönsku kunnáttu rakað svo mikið að hólmar þeir þegja á sunnudögum að þeir kunni ekki lengur dönskuna sína
En þegir þú nokkuð tíman?
Já, ég alltaf í bænum á sunnudögum til að geta talað
En eitt hús sem við sjáum hérna skammt frá okkur norska húsið og þetta nú eitt af þekktari húsum í Stykkishólmi og mér minnir að einn apótekar hér Stefán Sigurgarlsson hafi sagt mér að þetta hús hafi verið í mikilli niðurníðslu en nú búið að gera það upp
Já, það var hérna það var komið í mikla niðurníðslu og ég man þegar ég var krakki hérna þá var nú búið að klæða það utan með bárujárni og breyta þessu í margar íbúðir og allavegana en síðan það gert upp það hefði ámyndal verið, ég man að pappi var að vinna þessu þegar ég hérna eitthvað krakki og úlingur þannig að það hefði verið einhvern á rólinu upp úr 70 milli 70-80 sem að kringu 70 sem er verið að gera upp þetta heilmikið og reisulegt hús nost svona, það kalla nost katalóg hús eða sem þetta þau menn keftu þessi hús á sínu tíma til sniðin og settu svo upp á hérna á það sem vildu byggja þetta er elsta tvílifta hús á Íslandi ef ég fer rétt með byggt 1800 ég held að sé 32, ég þorði nú ekki alveg að hengja mig upp á það en það eitthvað það leiti heilmikið hús og þarna var bjó Árni Tollasíu sem að stundum hefur verið kallaður faðir Stykkishólms var hérna stór útgerðamaður á þeim tíma mæli kvarða og var með vestlun og stóð í alls konar brasi og hann með hann að sildi út til Noregs og sótti þetta hús, hann var skipstjórnarmenntaður sjálfur og kendi öðrum að sigla og hann er ekki síður þekktur fyrir það að hafa verið svo passasömmur upp á skrá hjá sér veðrið hann skrifaði alltaf niður hitastíð og tók sjávar hitan af og til og loft hitan og skrifaði síðan niður vind hraðan líka og það gerði það verkum að lengstu samfelldu veðumælingar í öllum heiminum eru hér í Stykkishólmi og menn gerna fletta upp í þessu svona til að skoða loftlagsbreytingar og breytingar á svona langtíma breytingar á hitastíði í heiminum og það er einmitt þarna þó ég sé það ekki hérðan það er hérna við hlýðin og sáttmenni lítill minnisvarði mitt þetta veður svona veður þennan veður hluta en hann var annars mjög þekktur fyrir Martan Árni ég man eftir sögu á hann það sem er sagt hann hafi verið að koma heim verið á selveiðum með eitthvað slíkt með skutul og þótti mjög flinkur með skutulin og konan hans hafi staðið fyrir inn á gluggan og hann hafi síðan skutla skutlunum í gluggapóstinn þannig að við erum svo örugur á því En ég sel þessa sögu ekki í dýrarenni kiptana.